выборах, почнут ездить в Европу, почнут там нечто казать, почнут не Беларусь, белорусский парламент проставлять. И главное, белорусское там керавництво зробить вывод, что вот, вот так, так, таким чином проводить выборы можно. И навод не просто можно, а левось и нек навод треба, потому что ненавито таким чином обранный парламент может Беларусь представлять у Ради Европы. Что до эффективности, повторюсь, так я не ведаю, но видовочно, что не рада Европы будет принимать поправки у выборное законодательство белорусское, те не принимать. Видовочно, что от наявности те ненаявностью у белорусского парламента статуса специально запрошенного будет приниматься решение, те робить этой правки, те не робить. И навод более за то я скажу, то и факт, что Европа все-таки вось пошла тут на сустрач и вырашила рухаться до обновления этого статуса специально запрошенного, робить такую ситуацию, якую никто и не затекавлен у изменений законодательства, у либерализации там некой криминальной ситуации, у той части, которая касается права у человека. Я бы не связывал некие позитивные зрухи с этим, а что тычется негативных зрухов, так поглядим.
У экспертизе свободы брали удел Наталья Лещенко и Виктор Мартинович. Вел передачу Юрий Дрекохруст. А зараз згадка про основные темы сегодняшней программы. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Канчатковое решение будет приниматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекая росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Маніфестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знищения у красовику 6 крыжов памяти у Куропатах протягнутое до 20 червня. По разных фактах вандализма у Куропатах узбуджены 3 криминальные справы. Ну а зараз на черзе передача «Вольная студия». Кто и коли написал слово про поход Игора? Новые версии у этой давней проблеме обмерковывают Михай Скобла и литературознавца Юрась Пацюпа.
Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў што да аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану і Акіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Якое ваш амерыканскі на гэты конт?
Дарэчы, адразу зраблю гаворку, што мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слова пра паход Ігараў, як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання слова ад 13-га да 18-га. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чывіліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца жанравай прыроды і слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзя ў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент. Любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка. гэта характэрна, тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэслю, жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці, таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова, гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы, гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшаць браце, начаце старымі словесы трудных повесці палку Ігареве». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога: «Пане браце». Гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там: шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом.
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Сапраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як нейкія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца воляй сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста тыпу, характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм, трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і апрычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка, і яшчэ не славянскія дамешкі, большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Навейшая версія адносна аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара у вольнай студыі абмяркоўваюць Міхай Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае немала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася ўся адукацыя. Гэтак званая тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабой чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слова пра паход Ігараў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатнія было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слова пра закон і ласку Іларыёна паставіць пад сумнеў, наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць.
Добра, не будзем пра Кінана, вернем вернемся до слова «условия», бы сутыкнулся христианский и язычницкий свет. Вот мы говорили про параллели слова с Библией, с другого боку, у 12-м и 13-м стагодзях на землях Полоцкого да Киевского княства и шла затятая борьба с язычництвом. А условия узносится хвала язычницким богам, даже Богу, Корсу, Вялесу. Как такое могло быть?
Что до паганских богов, то буду ширым. Тут еще наоборот. Это одинное условие, что выкликает у меня сумневы. Зрешты, коли у нашем народе паганские элементы из нижейшего пантеона, напоены христианским духом, живут до этой поры, да чему не пропустить их бытование в святогляде тогочасных князей? Можно было бы выказать версию, что эти элементы поуставлял Мусин Пушкин, взявши некий готовый текст, просто надал ему некий инший кшталт, як ему здавалося, які больше передає дух тае пары.
Вот вы сгадали особу Мусина Пушкина, який лічиться першооткрывальником слова про поход Игоревы. Нагадаю, что это обер-прокурор российского синоду, и ягоная особа потребуя больше пильной уваги. Справа у тым, и про это неохотно пишут доследчики слова, что на початку 19-го стагодзя, коли з'явилася на свет слова, за Мусиным Пушкиным и шла слава фальсификатора, до речи, зловленного за руку. Прикладом перед словом он так само небыто открыл так званый тмутараканский камень, а потом признался в своем подмане. Про это на початку 19-го стагодзя нават байки да эпиграмы писали. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам?
Першае, што я б сказаў, што нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не веруваць, усё перавяраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік. Або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход іграў. Ну, свет вялікі, ўсё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа, вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 гадоў. Калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне на гул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кін напісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае апісанне слова пра паход іграў. Але Гудзі пісаў, што на гул у той час не было ні тэксталагічных апісанняў. Вось. І апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Елагін чытаў, Добраўскі чытаў, Елагін працытаў яшчэ задоўга да нагуду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама, альбо недасвечанымі людзьмі, альбо махлярамі, і Карамзіна, і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немало. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых спісаў я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведамых. Паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Градзенскага універсітэту Владзімір Каяла. З беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў. У сэнсе мадалявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту, пры тым, што не за кошт захавання тых іншых элементаў, а за кошт іх новага пересэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купала ў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што ён нашмат перасягае яго паэтычны пераклад.
Дзякую, Юрась.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня гостем Михася Скоблы был литературознавца Юрась Пацюпа.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, от 22 до 24, Радио Свобода гучыць у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.